Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Sveiciens visiem tiem, kuri jau klausās raidierakstus, un arī tiem, kuri nereiz nav noklausījušies kādu podkāstu. Šorīt viesos ir podkāsts Medniekiem šauj garām, kurā par dažādām medību aktualitātēm diskutē Linda Dombrovska un Oskars Streiliks, kā arī viņu viesi. Linda ir žurnāla Medības galvenā redaktora, un medības ir ne tikai viņas darbs, bet arī dzīvesveids. Savukārt Oskars Streiliks ir žurnāla medības žurnālists, podkāstu veidotājs, arī šautuvs īpašnieks un šaušanas instruktors.
Aicinām medībās! Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treiliku. Šau garā!
Kāpēc medības uzskata par izklaidi? Mēs maksājam, par izklaidi nemaksā tādus nodokļus un neveic sabiedriski nozīmīgu darbu, Jo tajā mirklī, kā ir problēmas, lāču problēmas, šitādas problēmas, vilku
Uzreiz,
problēmas.
Hei, mednieki, riciniet.
Afrikas cūku mēris, posta jaunaudzes ir...
Kāds tur hobijs, es atvainojos.
Uzreiz kliedz. Ko kliedz?
Nu jā, mednieki neko nedara atkal, vai ne?
Nu jo, mednieki nākat palīgā, mednieki palīgā, vairāk jādara.
Nu, atceramies, cūkas Rīgas centrā, vai ne, biķernieki. Ko, kas notika, ko darīja bija šausmīgākā šūmēšanās? Kas nāca palīgā?
Mednieki.
Nu ko? Lādē iekšā.
Viens no galveniem jautājumiem. Man zvāna un raksta un zvāna un raksta.
Atkal.
Visu laiku par to, vai būs dzinējmedības.
O, Dievs! Aizliegs!
Aizliegs!
Tagad vajadzēs dzinējmedībās uzrādīt Covid pass. Vai kaut ko tādu, ne? Nezinu, es nezinu.
Nu ko? Pārlādējam.
Jā, septembris ir 1. septembris, mēs jūs visus apsveicam ar jauno staldbriežu un aļņu medību sezonu, ir sākusies.
Šaujiet garām, ne pūkas, ne spalvas.
Lai jums visiem līdzās ir traktors nepieciešamības brīdī.
Un Diāna.
Traktors smaida. Ar Diānu.
Traktors ar Diānu, kas smaida.
Abi smaida?
Nē, nu traktors nav tik būtis, galvenais, lai viņš iet cauri. Ar Diāna vai smaida?
Ņemamies nost. Masts beidzies.
Raidnīcā uz sarunu šauju garām veidotāju Lindu Dombrovsku aicināju, jo bieži vien runājot ar raidierakstu veidotājiem tiek uzsvērts, ka jo raidieraksts ir specifiskāks, jo tas ir labāk. Var uzrunāt kādu nelielu, bet ļoti konkrētu auditoriju, kam interesē specifiskā tēma, nu, piemēram, medības. Visu mūsu sarunu ar Lindu var noklausīties raidierakstā Raidnīca, kur viņa stāsta par saviem atklājumiem, veidojot podkāstu un arī uzrunājot jaunu līdz šim nesatiktu auditoriju. Bet, lai jūs gūtu kādu ieskatu, neliels fragments mūsu sarunā.
Kāpēc man ienāca prātā doma par podkāstu? Pavisam vienkārši. Man 19. Gada vasarā manu suni sakoda čūska, un viņam bija baigi smagās sekas, un līdz ar to es divas nedēļas ar viņu nosēdēju klīnikā, un sēžot un gaidot, kamēr tā zāles pilinās viņam ar sistēmu, nu, ko es var, cik es varu skatīties to, ko es skatos, un atradu savā iPhone'ā sadaļu podkāstu. Man nebija nejausmas, kas tas tāds ir, kādus podus viņi tur kārš, vispār nebija viedokļu. Vienkārši uzspiedu tēmu, kas man tajā laikā likās interesanta true crime, jeb detektīvi pat, tā kā no dzīves, atradu vienu podkāstu un sāku klausīties, un sapratu, ka mums arī tādu vajag. Jo man patīk tas, ka tas formāts ir nav ierobežots, jo televīzija vai raidījums radio, viņi vienmēr ir laika ierobežojums un līdz ar to mēs nevaram jāpārstāj runāt, ir tieši tāpēc, ka ir laika ierobežojums. Podcastā mēs varam vārdu vistiešākā nozīmē ļurināt, cik mēs gribam. Mums jau ir tā problēma, kā jau es teicu, Latvijā tā auditorija ir tik šausmīgi maziņa, mēs būtu, piemēram, podcasts Amerikā, kāds, kā viņiem ir medību podcasts, Meat Eater, arī seriāls ir Netflixā tagad iznācis. Nu, viņiem tā auditorija ir angļu valodā krietni vien lielāka. Viņi mērās simtos tūkstošos, miljonos, mēs te sakasam pāris tūkstošus un esam laimīgi.
Kas ir jūsu auditorija? Vai tu tā pazīsti sejā? Tas ir mednieks, kas gadu desmitiem jau gājis medību klubā medīs, vai tie ir tie jaunie, kas vēlas doties, vai tie, kas ir sākuši nesen medības, varbūt pastāsti, kas ir tieši podcasta klausītāji?
Mums tā auditorija ir šausmīgi dažāda, bet nu, pēc statistikas ir tā, ka visvairāk mūsu skatās un klausās 25-35 gadīgi, kas ir jauna auditorija, ko varbūt dažādu aizspriedumu dēļ. Tieši tas, ka žurnāls ir veciem cilvēkiem domāts, man līdz šim nebija iespējams sasniegt. Tieši tāda pati auditorija ir gan Instagramā, gan Facebookā, bet arī skatās principā visās vecuma grupās un kā pēc komentāriem es jau esmu sapratusi, ir gan veci mednieki, gan jauni mednieki, ir cilvēki, kas nav mednieki, kas man pārsteidzis vairāk, jo tās tēmas mums ir patiesībā diezgan specifiskas. Un tad ir virkni cilvēku, kas ir ne viens, ne divi, bet vairāki, kuri klausoties podcastu, ir kļuvuši pa medniekiem, kas man vispār liekas kaut kāds kosmos, jo tā kā no otras puses saprotu, ka mēs veidojam tādu tā kā savu, kā saka mums, kas to taisna, tad medības ir dzīvesveids. Nu, principā es nedaru neko citu. Tas nenozīmē, ka es katru dienu eju uz mežu medīt, bet tas nozīmē, ka es nedarbojos ne ar vienu citu tēmu. Un tad mēs ap sevi veidojam tādu tā kā klubiņu, mēs dalāmies savā pieredzē, un ja cilvēks no malas klausās un skatās, es pieņemu, ka viņam gribās arī iekļūt šajā klubiņā, un to viņš var panākt, ejot kursos un nokārtojot eksāmenu. Jo tā auditorija ir tiešām ļoti dažāda. Klausās jaunie, klausās veciem, mans tēvs, kuram ir 70 pāri gadu, klausās, sūta saviem draugiem, un es saku, tas podcasts atklāja pilnīgi jaunu pasauli, par kuru man vispār nebija nojausmas, ka kaut kas tāds eksistē.
Jā, paklausieties arī jūsu epizodes. Savā ziņā jums ir ļoti interesanti, jo, man liekas, no vienas puses plašākai sabiedrībai, kur medībās neiet, bet kaut ko pēkšņi izlasa pa lāčiem vai par lūšiem vai kaut ko tādu portālos. Visiem ir viedoklis par medībām, ko var, ko nevar, kāpēc dara, ko pēc nedara. Un droši vien šāds podcasts varētu būt arī no tāds plašākas sabiedrības, no tāds izglītojošs, vai ne? Bet arī klausoties jūs, es jau saprotu, ka arī medību klubu ietvaros mednieku vidū ir dažādas frontes, dažādas pieredzes, dažādi uzskati, un jums arī nu, šajā lauciņā nu, katrā ziņā ir nu, jāspēj tā kā gan viens, gan otrs uzklausīt un dažādas šīs te puses arī atspoguļot un savus viedokļus par to teikt. Kā jums tas izdodas?
Vienmēr ir interesanti, bet es kā vienmēr saku, podcastā mēs paužam savu personīgo viedokli, un tā mērķis ir veicināt diskusiju. Tas ir, nu, tu vari piekrist, tu vari nepiekrist, bet galvenais, ka mums ir diskusija, mēs saprotam, ja ir kaut kāds pretējs viedoklis ar raksti komentāros, mēs saprotam, ka ir arī citi viedokļi, un tad mēs varam diskutēt no dažādiem aspektiem, kā ir tā, kā ir šitā, un ir jau citreiz, ka pārmetumi, ka mēs domājam nepareizi vai domājam pareizi, bet es vienmēr saku, ka nu, mēs jau nevaram domāt pareizi vai nepareizi, mēs varam tikai attīstīties, un ja mums ir cita informācija, tad, protams, viedokli var mainīt un attīstīties tālāk. Un mums, protams, ir jāievēro politkorektums un jāņem vērā, ka mūs klausās nemednieki, tas nozīmē, ka mēs nevaram reālos mednieku stāstus stāstīt tādā slengā, kā runā mednieki, bet atkal no otras puses šī ir iespēja pastāstīt nemedniekiem. Ka tā tas notiek. Nu, ja tu gribi kotleti, tad kotleti mežā ir tā kā jānomedī, jo kamēr tas alns pa mežu staigā, tikmēr to kotleti nedabūs, bet atkal no otras puses ir jāmedī saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ar noteikto limitu, un jāmedī ir pareizi tā, lai nākotnē arī tā kotleti pa mežu staigātu, nu, lai tā, ka nav tikai kotleti šodien, un tad no tā aspekta arī mēs diskutējam. Nu, protams, mūziku diktē auditoriju, un auditorijai principā patīk tikai dažas lietas, proti asinis, Tādēļ mūsu diskusijas un reportāžus par negadījumiem skatās visvairāk. Un tādēļ mēs arī mēģinām skaidrot, kas ir pareizi kādas kļūdas un mēģinām uzsvert to, ka tas ir šausmas, tie negadījumi, traģēdijas un ir jādara viss iespējamais, lai nekas tāds vairs nenotiktu un tur, tas ir vienkārši dramatiski. Tad ļoti klausās tieši mednieki par kaut kādiem likuma skaidrojumiem, jo it kā likumi ir uzrakstīti, likumi ir skaidri, bet patiesībā ir visādas dažādas interpretācijas un katrs lasa kā grib. Tādēļ mēs arī ik pa laikam piesaistam valsts policijas vai valsts meža dienestu vai kādu citu institūciju pārstāvis, kur dod to savu viedokli un skaidrojumu to ļoti klausās. Un tad jau tur ir arī tās specifiskās lietas, kas interesē. Nu, ir tēmas, kas neuzrunā, bet nu, mēs jau nevaram vienmēr taisīt sensāciju. Nu, būs tēmas, ko klausās vairāk un ir tēmas, ko klausās mazāk. Kā nekā mēs taisam katru nedēļu, kuros apstākļos iznāk epizode. Šādā vai citādā veidā tā ir, un mēs to esam solījuši, un mēs pie tā arī pieturamies, un mums tūlītās jau 27. Novembrī būs 2 gadi riņķī, tūlīt būs 100. epizode, jo sākumā bija domāts uztaisīt 3, un tas skatīsies, kas būs, tagad ir jau 100. Mēs jau tādi veterāni jau jūtamies apmēram.
Ja tev ir ieinteresējis mednieku raidieraksts, tad visas šai garām epizodes atradīs portālā medībām.lv. Man patīk, ka Linda ar kolēģiem, veidojot raidierakstu, veido arī tādu kā savējo klubiņu. Tajā pulcējās tie, kuriem rūp, lai medības būtu drošas, ilgtspējīgas un kas augstā godā tur medību tradīcijas. Bet es, Dace Krejere, no jums atvados un raidnīcā tiekamies jau nākamsestdien.